на хвалях Радо Свабода у Менску 23 гадзіны у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Жэневе пачалася канферэнцыя ООН па барацьбе з расізмам. ЗША, Канада, Галандыя, Італія, Нямеччына, Новая Зеландыя, Аўстралія і Ізраіль адмовіліся ўдзельнічаць у ёй, бо ў праекце выніковага дакумента канферэнцыі сіянізм прыроўніваецца да расізму. Падчас выступу на канферэнцыі прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінеджада, калі ён абвінаваціў Ізраіль у расізме, некалькі ўдзельнікаў канферэнцыі перапынілі яго прамову крыкамі «расіст». Дэлегаты заходніх краінаў, пратэстуючы супраць выступу іранскага прэзідэнта, пакінулі залю паседжанняў. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун асудзіў выступ прэзідэнта Ірану. У Трынідадзе і Табага завяршыўся саміт Амерык. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, выступаючы на саміце, заявіў пра гатоўнасць Злучаных Штатаў супрацоўнічаць з усімі краінамі кантыненту, уключна з Венесуэлай і Кубай, але падкрэсліў, што для паляпшэння адносінаў ЗША гэтыя краіны маюць патрэбу не толькі ў словах, але і ў справах. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заклікаў ЗША і іншыя краіны Лацінскай і Цэнтральнай Амерыкі спыніць блакаду Кубы. Іран заклікаў ЗША не палітызаваць справу іран-амерыканскай журналісткі Раксаны Сабыры, асуджанай у Іране на 8 гадоў турмы па абвінавачанню шпіянажа на карысць ЗША. Прадстаўнік МЗС Ірану заявіў, што Сабыры мае права абскардзіць прысуд, а Злучаныя Штаты павінны паважаць судовыя рашэнні і незалежнасць Ірану. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заклікала Іран вызваліць журналістку. Кіраўнік міжнароднага агенцтва ядзернай энергетыкі, скарочана МАГАТЭ, Махамед Эль-Барадэй заклікаў Іран пазітыўна адрэагаваць на новыя ініцыятывы амерыканскага прэзідэнта Барака Абама адносна Тэгерану. ААН неаднаразова ўводзіла санкцыі супраць Ірану, заклікаючы спыніць узбагачэнне ўрану. Тэгеран адмаўляўся, заяўляючы, што ядзерная праграма мае выключна мірны характар. Расія па-ранейшаму зацікаўлена на будаўніцтве газаправоду «Паўночны паток» па дну Балтыйскага мора і лічыць гэты праект выгадным для Еўропы. Пра гэта прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў падчас перамоў з прэзідэнтамі Фінляндыі Тэрію Халэнен. Мядзведзеў таксама заявіў, што Расія не лічыць сябе звязанай пунктамі энергетычнай хартыі. Былыя кіраўнікі канцэрну «Юкос» Міхаіл Хадарковскі і Платон Лебедзеў заявілі, што ім незразумела абвінавачанне, вылучанае ім у межах новай крымінальнай справы. Хадарковскі папрасіў патлумачыць яму каля 70 тэрмінаў, якія выкарыстаныя ў абвінавачаным заключэнні, у тым ліку і асноўны нафта. Былых кіраўнікоў «Юкосу» абвінавачваюць у крадзяжы нафты і адмыванні грошай. Хадарковскі і Лебедзеў ўжо адбываюць тэрміны зняволення па абвінавачанні ў эканамічных злачынствах. Вы слухалі выпуск навінаў, наступным прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Александр Лукашэнка наведае Ватыкан, дзе магчымая ягоная сустрэча з папам Бенедыктам XVI. Як гэтыя планы звязаныя з нядаўнімі сустрэчамі Александра Лукашэнкі з патрыярхам маскоўскім і ўсяя Русі Кірылам і арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам? Наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду? Над гэтымі тэмамі ў сённяшнім праскім акцэнце разважаюць палітолог, рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан і філёзаф-дамініканец брат Пётра Рудкоўскі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Напярэдадні праваслаўнага вялікадня з'явіліся паведамленні, што на наступным тыдні Александр Лукашэнка накіроўваецца з візітам у Рым і ў Ватыкан. Пры гэтым не выключана ягоная сустрэча з папам рымскім Бенедыктам XVI. Пакуль дакладнага пацвярджэння таго, што рымскі пантыфік прыме беларускага прэзідэнта, няма. Але гэта ўяўляецца даволі імаверным. Пётр Рудкоўскі, на ваш погляд, што азначае такая ініцыятыва афіцыйнага Менску?
У палітычным аспекце, гэта пра еўрапейскага курсу Беларусі, гэта выглядае даволі натуральным. Ну, а калі ўзяць пад увагу, што Ватыкан, як даволі нетыповая дзяржава, як цэнтр хутчэй духоўна-рэлігійны, чым палітычны суб'ект, то гэта ідзе ў накірунку нармалізацыі, рэгуляцыі стасункаў паміж дзяржавай беларускай і касцёлам каталіцкім.
10 красавіка адбылася першая афіцыйная сустрэча Александра Лукашэнкі з новым патрыярхам маскоўскім і ўсяя Русі Кірылам. А літаральна праз некалькі дзён кіраўнік Беларусі сустрэўся ў Менску з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. І раней Лукашэнка неаднаразова сустракаўся з папярэднікам патрыярха. Былі ягоныя сустрэчы з кіраўнікамі беларускага касцёлу. Але каб сустрэчы адбываліся вось так, фактычна адна за адной, такога, здаецца, не было. Можа, гэта звязана менавіта з мяркуемым візытам кіраўніка Беларусі ў Ватыкан. Можа, Лукашэнка неяк узгадняў з патрыярхам Кірылам сваю паездку да папы. Нават дазволу прасіў, калі можна так сказаць. Пётра.
Ясна, што з патрыярхам трэба было абмеркаваць гэтую падзею, прадставіць гэта ў адпаведным святле, надаць адпаведную інтэрпрэтацыю, растлумачыць, што гэта не ёсць там разарваннем братэрскіх сувязяў з праваслаўем і Расіяй у прыватнасці. Я думаю, што гэта было адной з задач гэтай сустрэчы.
Наталка Васілевіч, а ці згодны вы з такой трактоўкай, што Лукашэнка ездзіў да патрыярха, каб папрасіць дазволу на сустрэчу с папам?
Мне здаецца, што ўсё ж такі нельга казаць пра тое, што гэтая сустрэча, на гэтай сустрэчы абмяркоўвалася магчымая паездка Лукашэнкі ў Ватыкан. Тым больш малаверагодна, што Лукашэнка хацеў папрасіць дазволу, ці як бы сфармуляваць у такім кантэксце, там папрасіць у патрыярха Кірыла, ну, нейкае блаславенне на сваю паездку. Хутчэй за ўсё, ну, так гэта выглядае, што Лукашэнка, калі ён сапраўды ў Ватыкан паедзе, то ён проста вельмі ўдала падставіць патрыярха, тому што ў цяперашніх умовах відавочна, што калі такая сустрэча адбудзецца, то гэтая папярэдняя сустрэча з патрыярхам, то як быццам бы патрыярх ухваліў такую паездку Лукашэнкі ў Ватыкан, чым я, ну, як бы сумняюся.
Сергей Богдан, а на ваш погляд, у чым была мэта сустрэчы Лукашэнкі з патрыярхам? Можа, тое быў проста жэст ветлівасці? Усё ж, паводле статыстыкі, каля 80% беларусаў адносяць сябе да рускай праваслаўнай царквы. Дык сустрэча кіраўніка беларусаў з першым іерархам гэтай царквы, здаецца, справа цалкам натуральная.
Я звярнуў увагу на такую цікавую асаблівасць беларускай вонкавай палітыкі і, ў прынцыпе, ўнутранай палітыкі, як роля проста самога прэзідэнта. І ў звязку з гэтым трэба зазначыць, што ў краіне, дзе рашэнні прымаюцца ў канчатковым выніку адной асобай, усе ірацыянальныя матывы, густы, просто парывы гэтай асобы набываюць найвялікшае палітычнае значэнне. Я думаю, што пытанне візіту папы рымскага, пытанне пераемніка Філарэта, безумоўна, маглі абмяркоўвацца і праўдападобна абмяркоўваліся, але, скажам, вось чым тлумачыць такая інтэнсіўнасць, дык тут можа быць проста дастаткова ірацыянальны матыў Лукашэнкі, які спрабуе ўсё ж такі ухапіцца за нейкую ідэалогію. Вядома, у яго ёсць свая ідэалогія пэўная, але, скажам, яна не ёсць універсальнай. То бок яму трэба яе прывязаць да нечага. Вось, скажам, як раней было прывязана да марксізму-ленінізму. Зараз жа проста ёсць ідэалогія беларускай дзяржавы, беларускай дзяржаўнасці, і яе трэба прымацаваць да нечага больш універсальнага. І вось таму зноў мы пачулі гэтую рыторыку пра цэнтр славянскай цывілізацыі і ўсё такое іншае.
Наталка, вось я паглядзеў, расійскія прэзідэнты сустракаліся з рымскім пантыфікам даволі часта. Барыс Ельцын наносіў візіт папу Яну Паўлу II двойчы, у 91-м і ў 98-м. Уладзімір Пуцін сустракаўся з Янам Паўлам II таксама двойчы, у 2000-м і ў 2003-м. А ў 2007-м адбыўся візіт у Ватыкан і сустрэча прэзідэнта Расіі з цяперашнім папам Бенедыктам XVI. А вось Лукашэнка, кіраўнік краіны, у якой каталікоў, паводле розных ацэнак ад 10 до 20%, за амаль 15 гадоў свайго кіравання не сустракаўся з рымскім пантыфікам ніколі. Чаму?
Для Лукашэнкі, ну, не было такіх гэта візіт у Ватыкан актуальны. Магчыма, цяпер, пасля таго, як адбыўся візіт кардынала Бертоне, калі пачалі на такім больш-менш высокім узроўні наладжвацца кантакты паміж Ватыканам і Беларусю, то такі візіт стаў магчымым. Але, ну, мяне насцярожвае тое, што магчыма і абмяркоўвалася магчымасць такога візіту Лукашэнкам на сустрэчы з главой беларускай каталіцкай царквы арцыбіскупам Кандрусевічам, але у любым выпадку тое, што інфармацыя пра такую сустрэчу на прасачылася за такі кароткі прамежак часу, ну, калі 27-го гэта сустрэча мае адбыцца, то цяпер ужо засталося 10 дзён да гэтай сустрэчы, усё ж такі сустрэча на такім высокім узроўні, яны ну рыхтуюцца загадзя, нашмат загадзя, і тое, што ну як бы так хутка гэта ўсё адбываецца, насцярожвае, тым больш што сам беларускі каталіцкі касцёл ніякім чынам пакуль не каментуе вось гэтую падзею, і ну як бы ініцыятыва заходзіць не ад яго, то мне ўсё ж такі здаецца, што ну нешта тут такое не зусім, так сказаць, правільна, не зусім у традыцыях, нават можна сказаць так, еўрапейскай дыпламатыі.
Пётра, а на ваш погляд, якімі маглі быць тэмы размоваў паміж Лукашэнкам і патрыярхам?
Я думаю, што адной з тэмаў вось гэтай працяглай размовы Лукашэнкі з патрыярхам была патрэба выспавядацца за як усходняе партнёрства, так і за так званую еўрапеізацыю Беларусі. Тут я можа звярну ўвагу на тое, што маскоўскі патрыярх традыцыйна выконвае ролю такога сімвала праваслаўнай агульнарускай прасторы. Ну і Лукашэнка таксама ўжо традыцыйна лічыцца адным з найвялікшых прамотараў беларуска-расійскага братэрства. Ну і тут паўсталі даволі такія вострыя пытанні, якія, напэўна, насцярожылі як расійскую ўладу, так і праваслаўных іерархаў, менавіта так званы празаходні вектор. Гэта, напэўна, адна з тэмаў іхняй размовы. Таксама, напэўна, ішла размова пра міжканфесійныя стасункі, у прыватнасці праваслаўна-каталіцкія. Вось маю ўвагу звярнула такое выказванне спадара Лукашэнкі, калі ён даваў справаздачу з гэтай сустрэчы, што ну вось патрыярх Кірыл аказаўся чалавекам, который не з'яўляецца такім зашаренным у гэтых пытаннях, што чалавек даволі адкрыты там на дыялог з каталіцтвам. Можна меркаваць, што адсутнасць такога агрэсіўнага стасунку з боку патрыярхі да каталіцкага касцёла, яна была ўспрынята Лукашэнкам з пэўнай такой палёгкай. Думаю, што ў рамках гэтай еўрапеізацыі таксама Лукашэнку важна пацяпленне стасункаў з каталіцкай царквой, магчыма прыезд папы Рымска і магчыма ўсё ж такі, як гэта ні гучала б фантастычна, сустрэча патрыярха з папам Рымскім менавіта ў Беларусі.
Вось Пётр звярнуў увагу на словы беларускага кіраўніка наконт незашоранасці новага першага іерарха РПЦ. Можа, сапраўды стаўленне рускай праваслаўнай царквы да стасункаў з каталіцызмам мяняецца з прыходам патрыярха Кірыла? Наталка.
Мне здаецца, што ўсё ж трэба ведаць патрыярха Кірыла, і таксама, ну, калі ён быў мітрапалітам Кірылам, якую ён палітыку праводзіў, з аднаго боку, сапраўды, ён як бы быў заўсёды адкрыты на дыялог з каталікамі і як бы вёў агульную палітыку ў заходняй Еўропе з каталікамі, але гэта больш ішло ў такім кантэксце як бы адстойвання так званых традыцыйных хрысціянскіх каштоўнасцей. А што тычыцца цяперашняй сустрэчы, то можна сказаць, што цяпер, пасля сустрэчы з прэзідэнтам Лукашэнкам, адно з самых галоўных пытанняў, якое агучыў патрыярх Кірыл, гэта тое, што Беларусь з'яўляецца кананічнай тэрыторыяй маскоўскага патрыярхату. І цяпер мы бачым, што на новы старшыня аддзела знешніх царкоўных сувязяў, епіскапы Іларыён Алфею, ён дазваляе сабе больш жорстка ставіць пытанне аб стасунках з каталіцкай царквой. Прыкладна гэта гучыць так: мы заўсёды гатовыя як бы на кантакт, на стасункі з каталіцкай царквой, калі выканаюцца пэўныя умовы, якія мы каталіцкай царкве ставім, у тым ліку так званы празелітызм, у тым ліку так званая грэка-каталіцкая царква. Вось, і гэтае пытанне, ну, безумоўна, не вырашальнае. Каталікі, ну, яны не могуць, прынцыпова не могуць адмовіцца ад пэўнай такой місіянерскай дзейнасці на тэрыторыі так званай кананічнай тэрыторыі рускай праваслаўнай царквы. Яны не могуць заліквідаваць грэка-каталіцкую царкву. Вось, і таму гэта адкрытасць, яна заўсёды мае ў сабе таксама прэтэнзію. То бок заўсёды, калі агучваецца здається, ми готові на діалог, але завжди вилучаються певні умови діалогу. Тому ну можна сказати, що безумовно патріарх Кирил, він сам по собі як чоловік, він вельми розумний, вельми едукований, і він завжди ведає, що він робить. Він ніколи не дозволяє собі просто голої риторики. Як, допустим, мені здається, тому менавіто президенту Лукашенко і простій навіть з ним контактувати, ніж, допустим, з митрополітом Філаретом, який більш розважає у таким богословським контексті, ніякі повнамьоки робить. Патріарх Кирил завжди говорить те, що думає, і завжди каже, що він готовий зробити, ось, і чого він чекає від свого сурозмовця. Тому мені здається, що казати про те, що президент Лукашенко ніяким чином може вирішити ніякі конфліктні питання поміж католицькою церквою і православною церквою, стати таким якби посередником, навіть ну, випадково, можна так сказати, просто тому, що така пляцовка раптом відкривається. Мені здається, не випадає.
Ми протягнемо передачу «Праський акцент» після того, як я нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Информацию про визит Александра Лукашенко у Рим официально подтвердили и в Ватикане, и в Минску. Это будет первая встреча керовника Беларуси с папом Римским и первый визит на Запад за последние 14 годов. Одна из удельниц процессу 14-й молодевая активистка Татьяна Тишкевич, обвешенная у вышук за порушение режима отбытия покарания, ей погрожает до 3 года позбавления воли. Заводский районный суд Менску не задоволил позову былого прокурора Менской области Михаила Снегира относно элитной квартиры в центре Менску, за якую летость его сняли с посады. Станислав Богданкевич 24 красовика собирается огучить антикризисную платформу АДС на поседжении громадско-консультативной рады при администрации президента. Лёс запланованного на середину липеня з'езду згуртавання белорусов свету Батьковщина застаецца непэўным. На Чавускім ільнозаводі згарела 75 тонн ільнотрасти. Ми протягнемо після короткої обвістки.
Сувязь зарадзіла з-за мяжы праз сеціва. Реалізація сябе ў віртуальнай прасторы. Выйсці ці пастка, якая ўвядзе ад рэальнага жыцця. Беларускія студэнты за мяжу, якія думкамі і сэрцам засталіся дома, ездзяць да хаты так часта, як гэта толькі магчыма, у тым ліку і для таго, каб павучыцца. Жыццё і вучоба ў двух краінах і жыццё ў інтэрнэце у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэта вы пачуеце заўтра, а зараз працяг круглага стала. Удельники передачи «Праский акцент», редактор интернет-порталу «Церква» Наталка Василевич, оглядальник газеты «Наша Нива» Сергей Богдан и философ-доминиканец брат Петра Рудковский, ведущий Юрий Дракохруст.
Наталка, я вось ізноў да візітаў расійскіх прэзідэнтаў у Ватыкан. Ну, ездзілі ў Ватыкан і ездзілі, магчыма, нейкі ўзгаднялі гэтыя візіты з патрыярхіяй. Можа, ўсё ж Лукашэнка заручыўся хаця б згодай патрыярха Кірыла.
Калі гэта былі візіты расійскіх прэзідэнтаў, то гэта была адна сітуацыя. Гэта значыла, што, ну, Расія не збіраецца нейкім чынам мяняць сваю палітычную сістэму, то бок гэта была такая візіт ветлівасці, вырашэння нейкіх агульных пытанняў, сутычненнях з Ватыканам. Тут жа гэты візіт Лукашэнкі ў Ватыкан, ён для Расіі, ён будзе выглядаць як, ну, здрада славянскай цывілізацыі ў нейкім сэнсе, ну, зноў-такі далучэнне да ўсходняга партнёрства, як паварот да Еўропы. І візіт у Ватыкан, ён будзе выглядаць менавіта з-за таго, што на Беларусі пражывае вялікая колькасць каталікоў, і ў прынцыпе каталіцкая царква ў Беларусі яна мае вялікі ўплыў, такое цывілізацыйнае значэнне, то вось такі паварот да каталікоў, сустрэча з папам, яна будзе для православной церкви, для России выглядать как здрада православної ідентичності. І менавіта тому, мені здається, патріарх московський Кирил, він би не мог цю зустріч дозволити, а коли б говорка про таку, про такий візит йшла, то я думаю, що патріарх уже на цей час, він би виказався і ніяким чином прокоментував цю зустріч. Інакше отримлюється ось тепер, коли узникає інформація, що Лукашенко їде в Ватикан, просто отримлюється, що Лукашенко обвів патріарха Кирила вокруг пальця. Він якби мало того, що він їде в Ватикан, ще виглядає на те, що бицем би патріарх Кирил сам його на цю поїздку наставив і благословив, і якби отримлюється, що те обвинувачення, які часто вилучаються патріарху Кирилу, що бицем би він прокатоліцький, що він філокатолік, що він хоче, ну, літню унію з Ватиканом нову здійснити, чи нещо в цьому році, це, ну, просто отрималася підстава для патріарха, що він справді гэты проєкти собровства з католіками, з папом, він ніяким чином реалізує праз президента Лукашенко. І мені здається, що, ну, якби, вельми непригоже отрималося усе гэта.
Христос казав, царство моє не от світу гэтага. Уплыў нават улада царквы, калі можна так сказаць, таксама не ад свету гэтага. Але яна мае і свецкае вымярэнне. Вось, на ваш погляд, наколькі вось такія сустрэчы спрыяюць аўтарытэту свецкай беларускай улады і ў беларускім грамадстве, і за мяжой? Скажам, у праваслаўнай Расіі і на каталіцка-пратэстанцкім захадзе. Ці рэлігійнасць беларусаў рэч даволі уяўная, а міжнародная палітыка і пагатоў кіруецца зусім не рэлігійнымі імператывамі? Петра.
Важным фактором является потреба у некой морально-духовной легитимизации для державы, для режима белорусского. У ситуации, когда цивилизованный свет, ну, в приватности западноевропейский, свет не особливо контактуя с белорусским режимом, легитимизация сбоку церкви уже мае свое значение. Поэтому вот такие опосродкованный уплыв религии на громадство иснуе.
Петр, ну а вот практично, коли, так сказать, разважать, я бы сказал так, вельми по-светску, коли не сказать цинично, ну вот, умовно кажучи, во всходнее партнерство без визита папы запрашаюць, а умовно кажучи, вы в развяз при цяперашнім стане беларускіх справаў, ну, так і з візітам папы не запросіць.
Ну, ясно, што візіт папы, ці патріарха, ці яшчэ якоесьці рэлігійнае мерапрыемства не з'яўляецца панацэяй на усялякія палітычныя ці там сацыяльна-палітычныя праблемы, аднак гэта адзін таких моментов, які дозволяє менавіта легітимізувати себе, як внутрі країни, так і у ширейшим сусветним контексті. Это один з моментов, які дозволяє лепш, легче існувати у ладі.
Сустрічі гэтыя плён для беларускай улады мець будуць. І у внутрішній політиці, і у вонкавай політиці. То бок, что датычыцца ўнутранай палітыкі, то безумоўна большасць беларусаў не з'яўляюцца ў строгім сэнсе слова вернікамі, і магчыма нават у культурным сэнсе іх праваслаўе з'яўляецца ці каталіцтва, але асабліва праваслаўе з'яўляецца дастаткова неўцямным і магчыма не да канца засвоеным. Але тым не менш гэтыя людзі асацыююць сябе з такім інстытутам, як праваслаўная царква. Часцяком нават не канкрэтызуючы нават, што яны маюць на ўвазе пад царквой як інстытутам і што яны маюць на ўвазе пад праваслаўем як дактрынай. То бок, тут питання тільки у самой, як би, ідентифікації. Але при гэтым ось зауважте, що більшість насельніцтва Білорусі усе ж таки схильне зважати на такі речі. Ну, може, не у першу чергу, але тим не менш. І тому для режиму Лукашенки вельми істотно абапертися на таку могутну тутейшу традицію, як православ'я ці католіцтва. То бок, не будем тут брать уже, накольки, скажем, тут это православие и католицтво, оно моцное, тривалое у свядомости людей, махчима это саправды, только идентификация, как я кажу. Але, тем не менш, як бы эта традиция існує, то бок, это свой особливый ориентир у культурном поле нашей краины. І любы рэжым, які хоча стабільнасці, у Беларусі мусіць на гэта зважаць, мусіць свае дзеянні ў палітычным полі згадняць з гэтымі, з гэтай маркіроўкай рэлігійнай, якая ўжо ёсць. І таму, скажам, безумоўна, што для Лукашэнкі вельмі істотна сваю ідэалогію дзяржаўніцкую прывязаць да рэлігійных традыцыяў. Гэта што датычыцца ўнутранай палітыкі, а што датычыцца вонкавай палітыкі, дык я з вамі акурат не пагаджуся, што вось, ну і што прыедзе папа ці не. І нас і так ўжо клічуць у ва ўсходняе партнерства. Усё ж такі, ведаеце, ўплыў Ватыкана, ўплыў самой гэтай традыцыі хрысціянскай у еўрапейскай палітыцы да гэтага часу прысутны. Такі свой асаблівы крок дазволіць Лукашэнку пазіцыянаваць сябе ў Еўропе. То бок на дадзены момант ён фактычна застаецца ў гэтай скуры апошняга савецкага дыктатара. Чалавека, які сумаваў так доўга па Савецкім Саюзе. І то бок у еўрапейскім палітычным клубе ён будзе выглядаць як вельмі такі экзатычны. Але калі, скажам, ён зможа вось зараз палепшыць свае стасункі з тым самым Ватыканам, палагодзіць усе пытанні наконт візіту, скажам, папы, то гэта моцна дазволіць яму змяніць свой імідж. Гэта будзе вельмі істотны прарыў, бо ён адначасова пазбавіцца ад гэтай скуры такога вось нібыта апошняга савецкага прэзідэнта на абшарах СССР з аднаго боку, а з другого боку ён таксама пазбавіцца ад тых асацыяцыяў, з якімі да гэтага вось звязаны яго вобраз у Еўропе ў пляне яго прарасійскасці.
Наталка, а на ваш погляд, наколькі вось гэтая рэлігійная ідэнтыфікацыя ці рэлігійная вера, наколькі яна глыбока матывуе паводзіны людзей? Наколькі гэтыя манеўры ў тыя ці ў той ці іншы бок могуць уплываць на беларускае грамадства, на праваслаўную Расію, на каталіцка-пратэстанцкі захад? Вось зараз Сергей намаляваў такі сцэнар сімвалічнага адыходу, пераходу Лукашэнкі на еўрапейскія, так бы мовіць, рэйкі. Дык вось, а на ваш погляд, як гэта будзе ўспрымацца, скажам, у Расіі? Бо зараз вось гэты паварот Беларусі ў Еўропу, он ўспрымаецца больш такіх палітычных каардынатах. А вось ці можа так быць, што вось такі паварот, які зараз абмаляваў Сергей, ну ён уже на Лукашэнкі у вачах расейцаў паставіць проста кляймо здрадніка, здрадніка ў тым ліку і рэлігійнага?
Я думаю, что вы слушно сказали, что это именно маневры, что тычется и политичной, то и религийной, вот и религийной контексту. Когда мы поглядим, допустим, вот эта измена реек на Европу, то на самой справе мы можем бачить, что это идет гульня. Лукашенко хлус, и он вельми добро умеет хлусить, вот, и как бы робить выгляд. И он вовле опынулся как бы в такой ситуации помежду двух огнёв, потому что ему треба, и он никак не может выбрать, у рэшт свядома не может выбрать стратегично, який накірунок цивилизационный, религийный, и он бачит для Беларуси. И когда мы поглядим на политику, то столько было размову про европеизацию, либерализацию, але на самой справе чым больш гэтых размоваў было, тым менш мы бачылі рэальнага выніку. Сапраўды, некаторыя крокі былі зробленыя, аднак мы не можам сказаць, што сутнасна нешта памянялася ў беларускай палітычнай сітуацыі. Я таксама летась, калі прыехаў кардынал Бертон, быў візіт вышэйшага іерарха каталіцкай царквы, было шмат размоваў пра паварот да каталікоў, было шмат чаканняў, што цяпер сітуацыя сутнасна зменіцца. Але мы бачим, знову-таки, что ситуация мало чем изменилась. Ксензы, служители, якія замежники, які мають замежное громадянство, яны гэтак же висилаються. Что тычыцца будаўніцтва неких храмов новых для католиков, то, допустим, ну, у некой вельми-вельми малой ступени для такого, для выгляду, это было зроблено. Але тим не менш, мы бачим, что усё роўна вельмі цяжка гэтае пытанне вырашаецца. І Лукашэнка вельмі шмат прыгожых словаў гаворыць, абяцае, але гэтыя абяцанкі, яны так і застаюцца як бы невыкананымі. Тое самае Лукашэнка вядзе такую ж гульню у бок Расіі, у бок праваслаўнай царквы. Як баіцца, што некія ягоныя крокі у бок Еўропы альбо у бок каталіцкай царквы могуць быць спрыняты як здрадніцкія, таму ён спрабуе некім чынам згуляць на ўсходнім, так сказаць, фронте, спрабуе некім чынам так супакоіць Крэмль, супакоіць рускую праваслаўную царкву, што на самой справе ён гэтак жа сама з'яўляецца сябрам Расіі, сябрам рускай праваслаўнай царквы, і вось такім чынам спрабуе балансаваць на некіх супярэчнях.
Удзельнікі перадачы «Праскі акцэнт», рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергій Богдан і філёзаф-дамініканец брат Пётра Рудкоўскі. Вядучы Юрый Дракахруст.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 23 гадзіны 30 хвілінаў у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. На пачатку коротка асноўныя падзеі Беларусі. Інфармацыю пра візіт Лукашэнкі ў Рым афіцыйна пацвердзілі і ў Ватыкане, і ў Менску. Адна з удзельніц нашумелага працэсу 14 моладзевая актывістка Таццяна Цішкевіч абвешчана ў вышук за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Ёй пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі. Заводскі раённы суд Менску незадаволіў пазоў былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера адносна элітнай кватэры ў цэнтры Менску, за якой летась яго знялі з пасады. Станіслав Богданкевіч 24 красавіка збіраецца агучыць антыкрызісную платформу АДС на пасяджэнні грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Партыя «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» пачынае кампанію «Наш адказ на крызіс». Ідэя кампаніі, якую плануецца правесці ад 21 до 25 красавіка, больш як у 30 гарадах краіны, заклікаць беларускае грамадства аб'яднацца для супрацьстаяння эканамічнаму крызісу. Лёс запланаванага на сярэдзіну ліпеня з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына застаецца няпэўным. Адміністрацыі блізу 2 дзясяткаў устаноў адмовілі аргкамітэту ў памяшканні. Гэта былі асноўныя падзеі ў Беларусі, а цяпер пра асноўныя міжнародныя падзеі. У Жэневе пачалася канферэнцыя ААН па барацьбе з расізмам. ЗША, Канада, Галандыя, Італія, Нямеччына, Новая Зеландыя, Аўстралія і Ізраіль адмовіліся ўдзельнічаць у ёй, бо ў праекце выніковага дакументу канферэнцыі сіянізм прыроўніваецца да расізму. Падчас выступу на канферэнцыі прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінеджада, калі ён абвінаваціў Ізраіль у расізме, некалькі ўдзельнікаў канферэнцыі перапынілі яго прамову крыкамі «расіст». Дэлегаты заходніх краінаў, пратэстуючы супраць выступу іранскага прэзідэнта, пакінулі залю паседжанняў. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун асудзіў выступ прэзідэнту Ірану. У Трынідадзе і Табага завяршыўся саміт Амерык. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, выступаючы на саміце, заявіў пра гатоўнасць Злучаных Штатаў супрацоўнічаць з усімі краінамі кантыненту, уключна з Венесуэлай і Кубай, але падкрэсліў, што для паляпшэння адносінаў з ЗША гэтыя краіны маюць патрэбу не толькі ў словах, але і ў справах. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заклікаў Злучаныя Штаты і іншыя краіны Лацінскай і Цэнтральнай Амерыкі спыніць блакаду Кубы. Іран заклікаў ЗША не палітызаваць справу іран-амерыканскай журналісткі Раксаны Сабэры, асуджанай у Іране на 8 гадоў турмы па абвінавачанні ў шпіянажы на карысць Злучаных Штатаў Амерыкі. Сёння дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заклікала Іран вызваліць журналістку. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вітаю прыхільнікаў мастацкага слова. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. За апошнія 5 гадоў малады літаратар Артём Арашонак выдаў 3 кнігі, у тым ліку пераклад знакамітага філазофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Артёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Язэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучаць таксама ягоныя міні-эсэ «Знізкі сечка». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Імя Артёна Арашонка стала даволі рэгулярна з'яўляцца на старонках беларускай перыёдыкі ад часу ягонага выхаду ў фінал конкурсу маладых літаратараў імя Наталлі Арсеньевай у 2003 годзе. За 5 гадоў пасля гэтага Артём выдаў 3 кнігі: пераклад філазофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха», паэтычны зборнік «Сэнрэю» і зборнік апавяданняў «Суткі без цябе», што выйшаў з друку зусім нядаўна. З маладым літаратарам па тэлефону фоне Звіцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак.
Вы пачыналі як перакладчык. Потым выдалі кнігу паэзіі. Трэцяя кніга ваша стала празаічнай. Гэткая творчая разнастайнасць, гэта спроба знайсці свой жанр ці жаданне ахапіць неабдымнае ў 20 з нечым гадоў?
Абдымаць неабдымнае — гэта не мая задача. Проста мне заўсёды цікавіць у літаратуры вось новыя формы, увогуле нешта новае. Гэта я пакуль эксперыментую. Я ў такім зараз узросце, што мне даравальна рабіць нейкія памылкі, яшчэ падзенні мне даравальныя.
Лагічны шэраг: Нарваль, Арто, Бэроз, Бэхбэдэр і шматкроп'я Артём Арашонак. Гэтак выбудоўвае нехта Максім Хлусевіч імёны хросных бацькоў вашыя празаічныя кнігі. У гэтым шэрагу, здаецца, не хапае 2-3 беларускіх імёнаў, якія паводле стылістыкі і зместу вашай прозы блізкія вам. Ці сапраўды ніхто з беларускіх літаратараў на вас не паўплываў?
З беларускіх літаратараў такой канкрэтна ніхто не паўплываў, гэта дакладна. У мяне ёсць любімы пісьменнік, імёны якіх я магу агучыць у эфіры — гэта Максім Богданович, Максім Танк і Алесь Разанаў.
Вашу кнігу некаторыя чытачы ўжо паспелі ахрысціць кнігай брутальнай, кнігай не той, што эратычнай, а нават блізкай да парнаграфіі. Як вы ўспрымаеце такое ўражанне вашых чытачоў?
Мае чытачы, яны заўсёды маюць рацыю, але маюць рацыю напалову, таму што той, хто уважліва чытаў гэта кнігу, яна, акрамя такіх, можа, сапраўды жорсткіх момантаў, яна утрымоўвае сабе і сентыментальныя ноткі. За гэтай брутальнасцю стаіць яшчэ ранімасць і пяшчота. Там ёсць апавяданні, прысвечаныя шумліваму каханню, апавяданні, прысвечаныя Марку Шагалу. Там ніякай брутальнасці няма. У нас свет такі зараз, калі мы зірнем у тэлебачанне, гэта жорсткі свет. Гэта кніга сучасная, яна толькі адлюстраванне гэтага свету.
Вы ўжо згадалі імя вашага славутага земляка Марка Шагала. Як з палотна ў Марка Шагала пазнаецца Віцебск, так і са старонак вашай кнігі пазнаецца гэты горад. Тыя, хто блукаў хоць аднойчы па ім, бачаць гарадскую тапаграфію, тапаніміку.
Так,
здаецца, што гэты горад адзін з галоўных герояў вашай кнігі.
Гэта горад людзей, якія ў душы не перасталі быць касманаўтамі. Віцебску вельмі шмат вуліц носіць імёны касманаўтаў. Напрыклад, вуліца Цірашкова, вуліца Титова, вуліца проста касманаўтаў, ёсць нават сквер польска-савецкай касманаўтыкі. І калі вернуся на Віцебск з вежы ратушы, тут пабачыш вось гэты горад, з якога сапраўды хочацца лётаць. І для мяне гэта горад касмадром, гэта горад, з якога ты стартуеш, але не ведаеш куды. Ці ты патрапіш да зор, ці ты трапіш у пустэчу касмічную.
Скажыце, вы як пачуваецеся як беларускі літаратар у гэтым, можа быць, адным з самых зрусіфікаваных беларускіх гарадоў?
Не магу сказаць, што вельмі кепска, і не магу сказаць, што вельмі камфортна. Мне, канешне, хацелася б больш бачыць беларускасць у гэтым горадзе, але ў гэтым горадзе жыве шмат блізкіх, добрых, цудоўных людзей, з якімі можна пагаварыць і знайсці менавіта той горад, які падабаецца. Бо горад — гэта не шыльдачкі, гэта людзі, перш за ўсё для мяне.
Вы з'яўляецеся сябрам Саюзу белорусских письменников, которые находятся теперь у НПА в подпольном стане. Одночасово с переследом этого союза улада створила себе свой союз письменников послухмяный 11 соковика. Группа молодых белорусских литераторов, сябров вось этого союза полуподпольного, сходила на сустречу до старшини того правладного союза под керовництвом генерала Чергинца. Обмярковывали с ним варианты творчего супрацовництва. Как вы ставитесь до подобной инициативы ваших коллегов?
Для меня наявность у Беларуси двух союзов письменников не такая это уже и проблема. Нехай будет две школы, так скажем. А читать он завсёды отрознить, где добрая литература, а где не литература. Читача немашчимо подмануть. Провести до Миколая Чергинца с некой инициативы, это совсем ничего не означает. Чергинец пишет, это молодые пишут, я бы не пошел бы до Чергинца.
Вы пишете киносценары для неких замовов, тип просто так спробуете себе в этом жанре?
Вы зараз у меня есть, это правда, замова, и махчимо мы у Кимчасим на вот побачим это на широком экране.
Витебским літаратарам Артёмам Арашонкам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Больше за паўсотні нарысаў пра слынных нараджэнцаў Беластоцчыны ўвайшло ў кнігу Сергея Чагрына «З беластоцкай зямлі», якая выйшла ў Беластоку пры дапамозе праграмнай рады тамтэйшага тыднёвіка «Ніва». Сярод герояў кнігі і арганізатара другога ўсебеларускага кангрэсу ў Менску ў 1944 годзе Мікалай Шкялёнак і савецкі маршал Васіль Сакалоўскі. Кнігу пра слынных беластачанаў прачытаў Язэп Янушкевіч.
На пачатку бягучага 2009 года трапіла на Беларусь выдадзеная летась кніга «З беластоцкай зямлі», укладзеная добра вядомым у нашай краіне краязнаўцам, літаратуразнаўцам, а таксама беларускім паэтам і перакладчыкам Сергеем Чыгрынам, які шчыруе ў слынным месце над Шчарай, зялёнадрэўным слонімі. Кнігу склалі нарысы, публікаваныя ім на старонках штотыднёвіка «Ніва». Колькі іх прайшло праз беластоцкае выданне, цяжка і сказаць. Але ў кнігу зборнік, пра якую размова, аўтарам адабраны 51 нарыс. Пачынаючы ад крытыка Серафіма Андраюка ды рэлігійнага дзеяча, вайскоўца Даменіка Анішкі і заканчуючы філосафам, публіцыстам і педагогам Міколам Чарнецкім ды слынным сучасным музыказнаўцам і таксама педагогам ды філосафам Данатам Яконюком. Нарысы розніцца як памерам, няпоўных тры старонкі пра М. Арла Сцяпана Пятэльскага, ажно да сапраўднага захапляльнага даследавання на паўтары дзясятка старонак пра слынного доследника Купалова эпохи, ягонага сябра Уладислава Чаржинскага. Але ўсе гэтыя нарысы ядная адно, што вынесена ў калантытульны падзагаловак «З беластоцкай зямлі». У прадмове да зборніка Яўген Вапа, ён жа, як пазначаны рэдактар кнігі, адзначае: «Аўтар, збіральнік і захавальнік памяці беларускіх прозвішчаў і імён Сямятыцкай, Гайнаўскай, Бельскай, Беластоцкай, Гарадоцкай, Крынкаўскай, Сакольскай, Дубровскай зямель». Канец цыта. Не удакладняючы, калі друкаваліся тыя нататкі, кідаецца ў вочы састарэласць некаторых звестак. Скажам пра Серафіма Андруюка, яны сканчваюцца на выданнях 1981-1983 гадоў. Быццам потым нічога істотнага крытыкам не выдавалася. А між тым паўсталі «Чалавек на зямлі», «Нарыс творчасці» Івана Пташнікава і грунтоўная выбраная Серафіма Андруюка «А жыццё вышэй за ўсё» 1992 год. Таксама замест адзначанага ўдзелу ў гісторыі беларускай савецкай літаратуры варта і трэба было сказаць пра Серафіма Андраюка як аўтара найноўшай акадэмічнай гісторыі беларускай літаратуры 20-га стагоддзя ў чатырох тамах, выдадзеную ў 2002 годзе, дзе за Андраюком лічыцца аўтарства уступнага, канцэптуальна важнага раздзела «Проза». Подпісы пад здымкамі асобны мог быць крытычны папрок аўтару-складальніку, бо гэта нескарыстаная магчымасць паўнафарматнага ўвасаблення мінулага, як абарваны няскончаны кадр у кіно. Так, на старонцы сёмай ёсць подпіс «Серафім Андраюк з беларускімі пісьменнікамі». Між тым, шэраг асоб там не названа. Зробім гэта за аўтара. Злева направа – Мікола Кусянкоў, Серафім Андраюк, Майсей Сяднёў, Васіль Хомчынка, Барыс Саченко. Бо я упевнений, беластоцький белорус, на якого найперш разлічена гэтая книга, не ведаю твар усіх представников літературного цеху. Так само не варто було цалком покладаться на редакторскую отказность, а самому Сергею перечитать корректуру видання. На сторонці 16-й сустракаем невядомая беларуская деячка, хоть по нашому правопису гэта деячка. Так само у прадмове Евгена Вапы спотыкаемся. А деля их у постоянной громадянской беларуска-беларускай войне ставали часто насупраць сябе аднавяскоўцы, аднасямейнікі, сябры. Ну и невядома, что ж это за беларуска-беларускай война. На сторонце 232 про Любов Разумовскую сказано, что самой крупной працей, а насамрэч, что лепше было б неяк буйной ці значной. Хоть выдание и вышло при финансовом уделе и допоможе Министерства внутренних справ Польши, але не подумалось про то, что для сучасных белорусских читачов будут незразумелые, неперекладные польскомовные заголовки. Так на сторонце 11 под берла Христуса Круля. И не только заголовки, але и некоторые цитаты. Например, про Доминика Аничку читаем. «Послали мяне на службу у баоны цельные у ваколицах Августова». Коли подыходить меркой агульной, мне варто было давать некоторые постати Якова Бронштейна ти генерала Александра Вашкевича. А лепш было, еще раз, уличивающую журналистскую допытливость Сергея Чыгрына, зробить гутарку с ведомыми сучасными деячами, як Сократ Янович ти браты Мирановичи. Бо як удало Сергей может подойти до своих суразмовцев, сведчит блескучий артикул, заключный, про Доната Яконюка. На питание, об чем сегодня марить спадар Донат Яконюк, уродженец слын Орлі отказав. Мару усьотки про тотальную беларускамовную культуру і народ. А такое ж було у нашей, без пафосу, великой історії. Конец цитати. Слушно. Перегортавшись з беластоцкой землі, гэты своєсаблівий, короткий енциклопедичний довідник про уродженцев Подляшча проникнешся гонором і повагою до кутка нашей батьковщини, адрезаного тепер ад метрополії, який був і застається значним донором для беларускай культури.
Вы почули рецензию Язепа Янушкевича на книгу нарисов Сергея Чыгрына «З беластоцкой земли». У эфиры «Дом литератора» неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с прозаиком Андреем Федоренком. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Информацию про визит Александра Лукашенко у Рим официально подтвердили и в Ватикане, и в Минску. Это будет первая встреча керовника Беларуси с папом Римским и первый визит на Захад за последние 14 годов. Одна из удельниц процессу 14-й молодевая активистка Татьяна Тишкевич, обвешенная у вышук за порушение режима отбытия покарания, ее погрожая до 3 годов позбавления воли. Заводский районный суд Менску не задоволил позов былого прокурора Менской области Михаила Снегира относно элитной квартиры в центре Менску, за якую летость его сняли с посады. Станислав Богданкевич 24 красовика собирается огучить антикризисную платформу АДС на посежении громадско-консультативной рады при администрации президента. Лёс запланованного на середину липеня съезду згуртования белорусов свету батьковщина застается непевным. На Чавузьким ільнозаводе сгорело 75 тонн ільнотрасты.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. А ленимашки, все звонки анонимные.
У Бога и Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзвуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла, и мы протягиваем черговый выпуск передачи «Дом литератора». Ничие, гэдак ляканічна ды неадназначна называецца новая кніга прозы Андрэя Федарэнкі, што выйшла нядаўна ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». З гэтай нагоды мы сустрэліся з яе аўтарам у нашай менскай студыі. Андрэй, у адрозненне ад многіх і многіх пісьменнікаў, крытыкі нашы заўсёды чыталі Федарэнку. Вось і на кнігу «Нічые» выйшла ўжо з паўдзясятка водгукаў, прычым крытык Ганна Кісліцына напісала ажно 3 для розных выданняў. Ці задаволены ты крытычнымі водгукамі на свае творы?
Ну, я чытаў пакуль што адну Ганну, але мне здаецца, калі б не было нікога больш, акрамя гэтых рэцэнзій, я быў бы задаволены, таму што пра мяне ніколі такога ніхто не пісаў, і гэта хутчэй за ўсё аванс.
Роман «Рэвізія», які ўвайшоў у кнігу «Нічые», пра літаратурнае таварыства «Тутэйшыя». У прататыпах ягоных герояў пазнаюцца і Анатоль Сыс, і Алесь Наварыч. У анатацыі да кнігі чытаем: аўтар прытрымліваецца строгай дакладнасці гістарычных фактаў. Наколькі гэтае правіла дзейнічала, калі ты пісаў гісторыю пра тутэйшых?
У рамане «Рэвізія» там тутэйшыя гэта хутчэй завязка, якраз такі там я не прытрымліваўся аніякіх гістарычных фактаў. Гэта хутчэй адносіцца да аповесці «Нічые», вось гэтая анатацыя. Што ж тычыцца рамана «Рэвізія», там гісторыя з тутэйшымі пачатак, яна мне спатрэбілася выключна для завязкі, а пасля ўжо там пайшло вырашэнне больш складаных пытанняў, чым нават творчасць маладых пісьменнікаў. Там жыццё і смерць, творчасць, але галоўнае там пытанне вырашэння часу як вечнай і, можа быць, найважнейшай філасофскай катэгорыі пытання часу.
Вось ты згадаў аповесць «Нічые», яна пра слуцкае паўстанне 1920 году. І тут у мяне такое пытанне. Вось рэжысэр Ігар Дабралюбаў здымаў паспяховыя і добрыя фільмы накшталт «Белых росаў», а потым вырашыў экранізаваць апавяданне Васіля Абыкава пра слуцкіх паўстанцаў. І ўсё, рэжысэру далей працаваць на «Беларусьфільме» не далі. Напісаўшы і выдаўшы «Нічые» ось у наш час, ці не баішся і ты нашкодзіць сабе як творцу?
Баюся, канешне, але як дактары звычайна гавораць, вочы баяцца, рукі робяць. Тут баяцца можна шмат чаго, але рабіць мы, пісьменнікі, павінны тое, што застанецца, тое, што лічым патрэбным. І тут ужо такія пытанні, як баяцца ці не баяцца, яны адыходзяць на 5-10 план.
У працяг гэтай тэмы у мяне яшчэ адно пытанне, але пытанне ўжо такога агульнага характару. А калі цябе зачыніць у нейкім памяшканні на ключ і не даць пісаць, што ты станеш рабіць?
Я часта думаў аб этом, больш таго, мне расказвалі хлопцы, якіх замыкалі ў такія памяшканні, замыкалі на ключ і не давалі пісаць, яны гаварылі, што гэта было, можа быць, найстрашнейшае, што не было алоўка і не было паперы. Я цяжка ўяўляю гэта, але некаторы час я трымаўся б дзякуючы сваёй памяці. Я магу, на шчасце, некаторы час невялікі абыходзіцца, ну колькі, можа месяц, абыходзіцца без паперы і без ручкі пісаць у памяці. А пасля, што было пасля месяца, гэта нават цяжка ўявіць сабе.
А колькі старонак ты можаш напісаць сабе ў памяць?
2 старонкі, якія б я мог помніць ад першага да апошняга слова, з коскамі, пераносамі, дэфіскамі, я магу ў дзень насіць у сабе, круціць іх, перастаўляць мясцінамі, 2 старонкі.
Такім чынам, гэта была б для цябе некая, ну, не то, што выпрабаванне, гэта была б некая мука, некая пакута, так? Калі ўявіць сабе, не дай Бог, канешне.
Так.
Мы сёння, Андрэй, назіраем дзівосныя рэчы. Адбываецца вяртанне да шмат чаго савецкага. Савецкай гісторыі, савецкіх песняў, якія ізноў зрабіліся папулярнымі. Як ты лічыш, ці адбудзецца вяртанне да савецкай літаратуры? Скажам так, ці адбудзецца рэванш савецкай літаратуры?
Канешне, не. Вось гэтае вяртанне, яно адбываецца. Тут бярэцца толькі форма. У песнях бяруцца мелодыі, у творах мастацкіх бяруцца выдатныя апісанні прыроды, псіхалогія, форма, але змест зменены, змест зменены. Змест мяняецца карэнным чынам, і вяртання ніякага не можа быць, як не можа быць вяртання ў чалавека ў нейкія свае маладыя гады. Ён можа іх успамінаць, ён можа запісваць гэта, расказваць некаму, але як ён можа фізічна ў гэта вярнуцца, калі элементарна час фізічны мінуў.
Дзякуй, Андрэй, я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння гостем рубрыкі аўтар і твор празаік Андрэй Федарэнка. А зараз паводле нашай завядзёнкі прагучаць творы ў аўтарскім чытанні. Андрэй, што гэта будзе?
Сечка. Гэта цыкл эсэ. Мне заўсёды хацелася афармляць у некія кароценькія на адзін прыпынак станцыі метро, каб яны чыталіся кавалачкі. Таго, што я дакладна ведаю ні ў Одзе, ні ў Аповесць, ні ў Раман, ні ў апавяданні, і разам з тым іх шкада выкідваць. І вось выйшла такая сечка. Ёсць такая ЕАП, Еўрапейская асацыяцыя перакладчыкаў. Дык вось яны нядаўна пачалі судзіцца з выдаўцамі. Прычына – адсутнасць гарантаваных заказаў, мізар аплаты. Усяго 30 еўра за старонку перакладу. Гэта ў Германіі. У Італіі ўвогуле 15. Дайшло да таго, што некаторыя вымушаныя, акрамя асноўнай перакладчыцкай дзейнасці, займацца яшчэ і пабочнай. Нічога сабе. Гэта што ж, уночы перакладаць, а раніцаю ехаць у рэдакцыю якойсьці нямецкай маладой досціці італьянскага полымя, сляпіць апошнія вочы, перапісваючы чужыя тэксты, толькі ў суд. Трэба, каб усё было жалезна, гарантавана, каб устаў раніцай на стале тры рукапісы з Іспаніі, Шатландыі і з Беларусі. Выпіў кавы, выкурыў цыгарету, уключыў камп'ютар, разгарнуў слоўнік, пераклаў, не прыдумаў, пераклаў з гатовага. Старонкі 4 да абеду, пагуляў, качак пакарміў на возеры, вечарам яшчэ 4, 30 на 8, 240 еўра ў дзень. А ніхто не хоча 49 тысяч беларускіх рублёў за якую-небудзь сечку ў ліме. Не перакладную, арыгінальную, якая пішацца не ў асноўны, гэта значыць нармальны законны пісьменніцкі час. Як на добры лад павінна было б быць, а менавіта ў пабочны, ў свой асабісты, урыўкамі, начамі, на выхадных, у адпачынку, матэрыялы для якой збіраюцца па каліве месяцамі, ды і пішацца якая, калі ўжо ўсё гатова і пад рукою. Не 8 і не 4 старонкі ў дзень. Добра, калі 4 сказы. Мне праўда шкада еўрапейскіх перакладчыкаў, хаця б таму, што яны даволі актыўна перакладаюць мяне ў тым ліку. Другі раздзельчык. Адзін аўтар буйны графаман. Графаманы дзеляцца на ціхіх і буйных, крычаў. Якое ты маеш права мяне рэдагаваць, калі тэксты мне дыктуе сам Гасподь? У такім разе я вымушаны рэдагаваць самога Господа, адказваў я. Або ён дыктуе вам з памылкамі, або вы кепска расчуваеце яго дыктоўку. Гэта не анекдот. І ўжо тым больш не анекдот наступная гісторія. Нейкі японец, як у Вайновіча, какой-то японец із Токіо, пачаў перакладаць братоў Карамазавых. Захапіўся, напёр тэкст сваёй японскай ад сябеціны, тлумачачы потым у інтэрв'ю, што, маўляў, сам Дастаеўскі падсказваў мне ў тэксце магчымыя хады. Толькі аб гэтым марыў Дастаеўскі, больш яму рабіць не было чаго. Што вы думаеце, пайшло? Бестселер. Чужы тэкст, чужы сюжэт, чужы раман падпісваецца сваім іменем і рука не задрыжыць, пералічваючы ганарар. Наўрад ці 49 тысяч беларускіх рублёў. Цяпер ён, гэты японец Токія, працуе над злачынствам і пакаранням. У планах Ганна Карэніна. Працуе ў планах усё як у дарослых. Рымейкі, рымексы, фабрыка зорак, дарэцца старая цудоўная песня, пераспеваецца, ўсё гэта без гадкі аўтара тэксту, без прозвішча сапраўднага першага выканаўцы. Чорт ведае што, плагіят, публічны крадзёж, злачынства без пакарання. Ці я перабольшваю, мой яно так трэба. Іван Бунін таксама рваўся перапісаць «Вайну і мір». У нас у газеце «Савецкая Беларусія» апытанне. Как вы относіцеся к стёбнаму пераасмысленню произведзенні «Коласа» і «Купалы»? Леў Толстой любіў пересмысліваць Мапасана, змяняючы сюжэт, загалоўкі. Адкуль гэты сверб да чужога? Ці мо сапраўды творчая ідэя аднойчы рэалізаваная? Адтаргаецца ад аўтара, пачынае жыць самастойна. Настолькі, што на яе перастаюць дзейнічаць такія паняцці, як маральнае ці аўтарскае права. Дзяўчынка дасягнула паўналецця, трымала пашпарт і больш не мае патрэбы ў апякунстве. Не ведаю. Трэці раздзел. Зараз у нас перша пацякуць слінкі, а потым слёзкі. Ёсць на адным з курортаў Францыі віла. Нічым здавалася б незнакамітая. Так сабе, палац як палац. Аднак жа, калі вядомы расіянін, начальнік Чукоткі, народжаны ў комі яўрэй літоўскага паходжання з беларускім прозвішчам, уладальнік англійскага футбольнага клуба і розных заводаў, газет, параходаў захацеў набыць яшчэ і гэты палац ва ўласнае карыстанне, яму катэгарычна адмовілі, нават не гледзячы на яго грошы. І ведаецца чаму? Аказваецца, віла знарок пабудавана для стомленых ад жыцця французскіх пісьменнікаў. Менавіта такая фармулёўка. Наіўныя смешныя французікі. Замест таго, каб разбірацца з сваімі касмічнымі праектамі, ядзернай зброяй, атамнымі электрастанцыямі і бунтамі ў парыжскіх прыгарадах, яны яшчэ знаходзяць час на нейкіх пісьменнікаў, да таго ж стомленых ад жыцця. Апошнія асабліва сімпатычна, бо ясна, што гэта наўрад ці Мантэні і Мапасаны. Хутчэй за ўсё гэта пісьменнікі ў узроўню прыкладна нашага Міколы Купрэева, які памёр у доме састарэлых, а пры жыцці, ратуючыся ад холаду, ездзіў у электрычках ад Івацэвічаў да Жабінкі і назад. Бог святы, няўжо ёсць яшчэ недзе людзі, нават цэлыя краіны, цэлыя нацыі, якія разумеюць, што пісьменніцкая праца па шкоднасці сарадні і згатавленню цынкавых бяліл, а па карысці для дзяржавы вышэй за часовыя набыткі ўсіх спартсменаў і выканаўцаў папсы разам узятых, што гэта дзяржаўны скарб, што гэта дзякуючы ім пісьменнікам і нікому больш займелі некалі тытульныя назвы самі дзяржавы, што стомленых ад жыцця вытворцаў і носьбітаў гэтага скарбу варта ўсяляк аберагаць, ашчаджаць, пахмяляць, забяспечваць ім бязбедную старасць. Стаміўся ад жыцця, мы табе стомімся. Вілу захацеў, а вілы ўзад. Палац на беразе мора, а ў электрычку катацца з Іёна ў Льеж ці з Парыжа ў Брэст. Толькі так.
Свае міні-эсэ «Зеніскі сечка» чытаў Андрэй Федарэнка. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!